ons Vader wat in die hemel is, U genade is vir ons onbeskryflik groot. Ons kyk na die natuur, ons kyk na ons land, ons kyk na alles rondom ons. En dan kan ons opkyk. En ons sien 'n vriendelike God. Nie 'n God wat ons wil straf en wil oordeel nie, maar 'n Vader wat liefderyk sy hand oopmaak en vir sy kinders seën. U doen dit. Ons sê nie genoeg dankie vir u genade nie. Maar ons is dankbaar, want ons besef dat sonder u positiewe gesindheid kan ons niks doen nie en sal ons niks kan bereik nie. Dankie dat ons weet dat ons u woord het, dat ons u woord kan lees. Ons hou nie van alles wat ons lees nie, maar ons weet dat u dit opgeteken het met 'n doel en dat ons daaruit moet leer. Leer ons nou as ons ook u woord lees. Gee dat ons aan die een kant u genade sal besef, maar ook die groot taak wat u ons oplê om as u kinders reg te lewe. Ons moet vra dat u ons sonde vergewe. Ons dink so ligtelik oor die vergifnis. Ons sluit so maklik ons gebed af deur te vra dat u ons sal vergewe om Christus ontwil. Maar ons dink nie regtig aan wat het ek gesondig en die enorme prys wat Jesus moes betaal het, juist om ons sonde te vergewe nie. Maar daarvoor is ons dankbaar en daarvoor loof ons u in Jesus se naam. Amen. Ons lees verder uit Openbaring hoofstuk 9, nou vers 13 tot 21. Openbaring 9 vanaf vers 13. En die stem die sesde engel het geblaas en ek het 'n stem gehoor uit die vier horings van die goue altaar wat voor God is. En die het aan die sesde engel met die basuin gesê, maak die vier engele los wat gebind is by die groot rivier die Eufraat. Toe is die vier engele losgemaak wat gereed gehou is vir die uur, die dag, die maand en die jaar, om 1/3 van die mense dood te maak. En die getal van die leers van perderuiters was 2 × 10,000 × 10,000. En ek het al getal gehoor. En so het ek in hierdie gesig die perde gesien, en die wat op hulle sit, met vier rooi en blou en swaalgeel borsharnaste. En die koppe van die perde was soos leeukoppe, en uit hulle bekke het vuur en rook en swaal uitgegaan. Deur hierdie drie plaae is 1/3 van die mense doodgemaak, deur die swaal en deur die rook en deur die vuur wat uit hulle bekke uitgegaan het, want hulle mag is in hulle bek en in hulle sterkte, want hulle sterkte is soos slange en het koppe, en daarmee rig hulle skade aan. En die oorige mense, wat deur hierdie plaag nie gedood is nie, het hulle nie bekeer van die werke van hulle hande, om duiwels te aanbid, of die afgode van goud of silwer of koper of klip en hout, wat nie kan sien of hoor of loop nie, en hulle het hulle nie bekeer van hulle moord en hulle towery en hulle hoerery en hulle diefstalle nie. Geliefdes, Openbaring is en bly 'n boek van vandag. Ek het nog met elke preek oor Openbaring het ek herinner daaraan dat die boek Openbaring geskryf is vir die lidmate van die kerk van jaar 95 na Christus. En daardie boodskap is dieselfde boodskap wat in die afgelope 1900-2000 jaar intussen gepreek is, en wat vir tot en met die wederkoms, al is dit nog 1000 of 2000 jaar, steeds gepreek moet word. Ons moet nie aan openbaring dink as iets in die toekoms nie. Dis 'n preek, dis 'n boodskap vir die 3de Desember 2017. Die 7 seels is oopgemaak, en met elke seel is daar 'n boodskap gewees van oordeel. Begin natuurlik met die wit perd wat kom en sê maar die evangelie word verkondig, en maar daarna word die natuur getref. Vyfde seel, die gelowiges, want dit is gelowiges wat onder die altaar kerm en pleit, kom Here Jesus, kom gou. Sesde seel tref die ongelowiges. Die sewende seel word nou hierdie sewe basuine, sewe trompette. Maar die sewe trompette blaas, dan sien ons dat dit die oordeel van die Here word erger. Nou nie 'n kwart van die aarde wat getref word nie, maar 'n derde. Nou moet ons baie mooi oplet dat Openbaring nooit vir ons sê dat die kerk op 'n troontjie geplaas word, dat die kerk nie geraak word deur die wêreld gebeure en deur die oordeel van God nie. Openbaring, as Jesus uiteindelik in Openbaring 21 sê, kyk, ek maak alles nuut, dan moet ons teruggaan na Genesis toe. Vooral Genesis 2 en 3 oor die sondeval van die mens, waar die mens dit oud gemaak het, maak Christus nuut. En as ons mooi gaan kyk, maar wat is God se reaksie op die sondeval van die mens, dan is daar sekere uitsprake wat hy lewer. Hy sê vir die vrou, jy sal met moeite jou swangerskap hê, met moeite geboorte hê. Hy sê vir die man, jy gaan hard werk en die sweet van jou aanskyn. Maar dan sê hy, vervloek is die aarde om jou ontwil. En kom Christus, en hy sterf vir ons sondes, en ons bely dat hy het, en ons sê, as ek reg onthou, so 3 weke terug nagmaal gehad, en in die formuleer het ons gesê, dat ons die vervloeking van Christus is ons van vrygespreek, soos ons met, in die plek van vervloek, kry ons seën. En dis die rede, hoekom ons nooit terug gaan na Genesis 3 en by die graf sê, stof is jy tot stof sê jy terugkeer nie, want die daar die vloek is deur Christus weggeneem. Maar, en dit is belangrik dat ons besef dat die vloek van die aarde is nie weggeneem. Met die opstanding van Christus het die vloek op die aarde gebly. En dit is hoekom ons nog steeds dorings en distels en natuurrampe en peste en plaai het, maar nou gebruik die Here dit. En hy gebruik dit met 'n baie spesifieke doel om vir gelowiges en ongelowiges te preek. Nou het ons gesien dat voor hierdie sewe basuine begin blaas het, het God die gelowiges verseël. Korreksie. Hy het die uitverkorenes verseël. Ons is so geneig om te dink aan kerk, dat kerk is gelowig is.
Ja, dit is so, maar nie alle lidmate is uitgekies.
Ons gaan nou daarby by terugkom weer. En die feit dat ons verseël is, beteken bloot, dat Satan ons nie die uit die genade hand van God kan wegryf nie. Maar die sê dat ons nie ook gaan swaar kry, omdat ons nog in 'n vervloekte wêreld leef. En daarom het ons nog steeds kanker, siekte, kapings, roof, plaasmoorde. Al die Christus gesterf. En dan lees ons dit wat die Here hier vir ons opteken in Openbaring 9. En dan word daar vir ons genade en oordeel gepreek. En onthou, Openbaring, hoe verder ons deur die boek Openbaring gaan, hoe meer gaan ons duidelik sien wat die verskil tussen 'n uitverkorene en 'n ongelowige. Dit word al hoe duideliker hoe verder wat ons deur die boek lees. Ek gaan ook daarop nou terugkom. Toe die vyfde seël oopgemaak is, is daar vir ons gesê dat gelowiges gaan ly. Hulle is gemartel, hulle is gedood. Twee weke terug, toe ons die eerste deel gelees het en die vyfde basyn gehoor het, toe is daar vir ons gesê en gepreek dat ongelowiges gestraf word, verskriklik swaar kry, maar nie kan sterf nie. En dan lees ons vandag, uiteindelik kry hulle dit reg om doodgemaak te word, want as die sesde basyn blaas, dan word die vier engele wat gekeer is losgelaat en nou word 'n derde van die mense getref. Nou is ons is al genade ook, want nou word hier gepraat van die vier horings van die goue altaar. In Openbaring 8 word daar baie duidelik vir ons gesien dat hierdie goue altaar is die wierook altaar. Die wierookaltaar, in Openbaring 8 sê, dit gaan saam met die gebede van die gelowiges. So hier word gesê, maar die gebede word verhoor, dis die wierookaltaar, maar nou word hier ook, dis die verskil, word hier gepraat van die vier horings. En nou moet ons maar terug gaan na Genesis, ag Exodus, toen nou die beskrywing toe die verskillende tempelvoorwerpe gebou is, want ook gaan hulle Levitikus 16 toe. Nou word daar vir ons gesê, dat op hierdie vier horings, word daar bloed gesmeer. Hierdie bloed van die sondebok, van die offerbokke, van die offerskape, van die offerdiere, elke bloed, het gepreek dat uiteindelik moet daar een lewe gegee word so dat jy kan lewe. Daar moet dood wees vir lewe. En nou weet ons, dit het ons drie weke terug hier ervaar, dat die bloed van ons Heer Jesus Christus is vergiet as 'n volkome versoening vir al ons sondes. Vir die vier, op die vier horings, dus die offerbloed van Christus, die volkome offer, om vir ons te sê, gelowiges, Christus het vir julle betaal. Dan die oordeel. Ons kan vir onsself 'n prentjie probeer maak, hoe vrees aan Jan, hoe hierdie perde gelyk het, wat hier kom. Nuwe vertaling praat van miljoene der miljoene. Uiteindelik is dit hier so die simboliek wat Johannes vir ons probeer oordra. Daar is soveel, dis 'n verskriklike geruis, dis oorverdowend, almal moet hoor. Dan word 'n derde van die mense doodgemaak. Nou het ons self die vraag gevra, is dit die kerk of is dit nie die kerk nie? Here gee vir ons eintlik self die baie duidelik die antwoorde so dit net raak lees. As hier gepraat word in vers 20 van die oorige mense, dan weer eens moet ons die afleiding maak dat hier die derde van die mense is ongelowig. Ongelowige mense wat doodgemaak word, maar die twee derdes wat oorbly, sy reaksie is eintlik onverstaanbaar. Hulle karring aan, wat hulle alles gedoen het om die gebooie van God te oortree, van kwaad na erger, die sonde word net erger en erger en erger. En dit nadat hier die diere, en gekyk na die kleure, ne, die swart en die geel en die rooi, dis alles die tekens, die kleure van die oordeel, van die straf van die Here, waar baie duidelik met groot pyn moes gepaard gegaan het, met duisternis. En die reaksie van hom met ons lewe, so wat ons tot nou toe aangegaan het. Met die nabetragtingsdiens het ek die preek begin met die woorde net twee weet of jy uitverkies is. As hier gepraat word en hierdie gedeelte word in die kerk gepreek, wat is die boodskap vir die kerk? En dan is die Nieuwe Testament baie duidelik daaroor, dat om te sê jy's 'n gelowige, tel nie vir ons. Om te preek, tel nie vir ons. Om duivels uit te dryf, tel nie vir ons. Gaan lees maar Matteus 7. En dan word daar gestaan, hulle wat die wil van God doen, of nie die wil van God doen. Kom terug by die uitverkiesing. En dit is die saak waarmee ons elkeen behoort te worstel. Lewe ek soos 'n kind van die Here? Wat sê Openbaring 9 vir my? Is ek een van hierdie derde wat doodgemaak gaan word of nie? Probleem is, vir die prediker, ek weet nie wie jy uitverkies is nie, jy weet het, God weet. En daarom moet ek in 'n preek altyd sê, maar dit is die genade vir die uitverkorene, maar dit is die oordeel vir die ongelowige. En die mens moet op die prediking reageer en sê, maar dit is wat die Here sê, wat is my reaksie? Dat is nie een van twee reaksies. Dit wat ons in die nagmaal formulier hoor, ek het nog baie gebreke, gebrek aan geloof, gebrek aan ywer in God se diens, gebrek aan liefde. Maar wat is die enigste anker waarin ek vashou? God en sy genade. En die een wat nie uitverkies is nie, kan ook een bykie skrik, kan ook een bykie kyk, dan gaan hy aan om die sonde wat hy doen, te doen. Maar let op, sy keus, hy sien die oordeel, hy sien die rampe, en hy kies om te maak wat hy wil. Kyk televisie, kyk die nuus, lees die koerante. Die Suid-Afrika waarin ons leef is die Suid-Afrika van moord, oorspel, bedrog, roep. wat is ons reaksie? Wat is my gesindheid? Is God vir my die enigste anker? Of nie? En die kerk, die uitverkorenes, het niemand aan hulle kant. Nie een nie. Het u in hierdie afgelope maand en 'n half waar al kersadvertensies is. Een enkele advertensie gesien, wat vir jou sê, kom terug na die krib toe, kom terug na Jesus Christus wat gebore is om te sterf vir jou sondes. Ek het nie een gesien. Maar wat word geadverteer? Dit wat die mense lewe so genaamd lekker maak. Drank. Plezier. Alles plezier dinge wat jou wegvat van die Here af. Uiteindelik word die skeiding tussen die uitverkorenes en die ongelowiges al duideliker. En nou kom ek terug na jou toe. Ons het 4 weke voor Kersfees. Hoe gaan ons hierdie 4 weke deurbring? Gaan ek in my denke, my reaksie, maar nie met die wêreld, gaan ek maar aan, maak nie saak wat die rampe en al die oordele sê nie? Of kom ek hou net stywer vas aan die genade van God, oor daar in Christus Jesus ons Here is. Amen. Kom ons dank saam. Here, ons is en bly sondaars. Elkeen van ons is maar meer geneig om die kwaad te doen as die goed. Ons kan elkeen sê, maar ek is van nature geneig om God om my naaste te haat. Maar dan weet ons van die verlossing in Jesus Christus. Volkome versoening vir al ons sondes. En gee dat dit die middelpunt en die anker is van ons lewe. Ons bly dit om Christus ontwil. Amen.